Fundamentalmente, esta actividade está destinada a personas maiores con programas de mente activa e de animación a que estas persoas participen na vida social para que estas persoas pois, saian da casa, non se reclúan unha vez que, bueno, pois, que se xubilan ou que van cumprindo anos, pois o que pretendemos é que estas persoas manteñan a súa actividade de algún xeito para, bueno, pois, como medida de envellecemento activo, sobre todo neste ano que estamos no ano internacional do envellecemento activo. Se van facer moitas actividades, moitas accións neste sentido. Esta sería unha máis, xa digo, que vai a desenvolver a Tegal, que é unha entidade que ten moitísima experiencia neste ámbito, como todos sabedes, que son os responsables das aulas da terceira idade, a que acude moitísima xente todos os anos e que incluso teñen lista de espera para bueno, pues participar nas súas actividades e nos seus obradoiros.